Падчас каляднага посту, рыхтуючыся да Божага нараджэння, ва ўсіх касцёлах Беларусі праходзяць так званыя раратныя, гэта значыць малітвы ранішні набажэнствы. Мэта гэтых набажэнстваў – ушанаванне Панны Марыі і ўспамін гістарычных падзей народзінаў Езуса Хрыста. Раратныя службы пачынаюцца раніцы, напрыклад, у касцёле Святога Роха у 7 гадзін, у катэдральным касцёле у 6:45. У поўнай цемры. Вернікі трымаюць у руках свечкі, і гэта адзінае святло, якое цемру асвятляе. Для дзяцей своеасаблівыя рараты праходзяць увечары. Так у касцёле на Залатой Горцы кожную суботу о 19 гадзіне дзеткі збіраюцца перад імшой каля алтара і моляцца ружанец. Падчас святой службы спяваюць, моляцца малітва верных, застаюцца на малітву падзякі пасля імшы. Раратныя набажэнствы заўсёды збіраюць шмат людзей, якія хочуць прасякнуцца той атмасферы чакання месіі, якая суправаджала жыццё народу выбранага ў часы народзінаў Хрыста. Бліжэй да 25 снежня раратныя службы будуць уключацца ў праграму перад калядных рэкалекцый, на якіх тэмай казання стане падкрэсленне каштоўнасцяў, якія прынёс свету Сын Божы і сярод каторых, безумоўна, самае важнае жыццё вечнае. Ранішнія раратныя службы, пасвечанні шматлікіх вернікаў, дапамагаюць трываць у пасце. Сёмай раніцы, напітаўшыся Словам Божым, целам Хрыста, на ўвесь дзень атрымліваеш запал адданасці Богу і з радасцю выконваеш усе абавязкі посту без усялякага цяжару, кажуць вернікі.